Андрей Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Войш.
На вуліцы я пачуў вельмі цікавую размову дзвюх дзяўчынак, ішоўшых спераду за мяне. Адна з іх была з чырвоным гальштукам, чыстенька апранута і гаварыла другой у старэнькай зношанай вопратцы. «Ведаеш, Генька, я з табой больш дружыць не буду, ты беспартыйная, а я партыйная». «Ай, Ліда, не кажы так, а то я заплачу. Цяпер мне можна толькі з партыйкай гуляць, а калі буду з табой, дык магу залезці ў балота і абрасці мяшчанствам». Другая дзяўчынка сумна павесіла галоўку. Размова дзяўчынак падкрэсліла маю думку. Займаючы такую адказную пасаду, як мая, трэба быць партыйным, няёмка быць беспартыйным. І я прыняў цвёрдую пастанову. Няхай Лін укусіць сябе за вуха, а я буду ў партыі. Тады ён загаворыць і з мною іншым тонам, будзе поўзаць лісліва глядзець у мае суворыя вочы, будзе лавіць на ляту кажнае маё слова. Тады і рыбачка Крэйна зменіць свае халодныя адносіны да мяне. Я буду ў яе вачах разумным, прыгожым і цікавым. Лін не будзе больш пагражаць мне. Я цябе ў таганрог скручу за смерць сваёй мілэцькі. Не ён мяне, а я скручу яго. Тады рафінадная пыса не будзе ўжо ўсім і кажнаму даводзіць, што я бытавая з'ява, што ў кажным раёне БССР ёсць свой самасуд. Таго дню я цвёрда пачаў дамагацца партыйнай кандыдатуры. Акуратна хадзіў на партыйныя сходы і праявіў вялікую актыўнасць. На сходах я заўсёды трымаў блёкнот у руках і пасля кожнага дакладу вусна задаваў вялікую колькасць пытанняў. Хутка я пачаў адчуваць, што мая вага расце і трэба толькі замацаваць спрыяючы стан рэчаў. У гэты час таварыш Сом паехаў на курорт на Каўказ. Я блізка пазнаёміўся з Соміхай. Кажны дзень я знаходзіў прычэпку, каб зайсці да яе і пасядзець вечарам на ганку пад цянёвымі ліпамі. Добрая яна жанчына, сакаўная, гладка разабраныя на два фронты чарнявыя валасы, заўсёды чырвоная хустачка на галаве, яе масліны вочы, доўгія павекі, падатны на грубыя ласкі мясёны рот і ўся ў гарачых мязях постаць здаровай вясковай жанчыны пад 30 год. Эхо-хо, як кажа торба. Уся кроў мая хадуном хадзіла кажны раз, калі яна ціснула маю руку і, усміхаючыся, расчыняла свой поўны рот белых перлямутр. У Соміхі я сустрэўся з жонкай Ліна. Яна ў маёй асобе знайшла хаўруснікі супраць ліноўскага здрадніцтва. Лініха часта гаварыла, як мы былі адны, пра свайго распуснага мужыка, пра Крэйну, якую клялася жыць із свету. Я ўва ўсіх галінах інфармацыі спачуваў ёй. Паводле слоў Надзеі, жонкі Ліна, апошні зусім выскрабся з сямейнага кола, пасля заняткаў некуды знікаў і варочаўся толькі тады дамоў, як развідняла. Адзін раз Надзея усхваляваная паведаміла мне. Гэта праклятая Крэйна галаву яму скруціла. Але я пастаяла за сябе, за дзяцей. Як сустрэла іх разам на вуліцы, падсцерагла такі, адразу трах яму поўху з аднаго боку, з другога, а яе закосы да аб землю. Шкада толькі, што не ў дзень было. Гэты інцыдэнт лёг непраходную сцяною між рыбай і яго жонкай. Лін узяў двухтыднёвы адпачынак і паехаў быццам на сваю бацькаўшчыну. Только все упарто говорили: кинул Лин и жонку, и шапелевку. Хутка это справдилось. Один раз сядели мы на ганку у самихи. На имя Надеи пришла телеграмма. Бедная жанчына узняла у гару руки и застагнала, прочуваючи гора. Лин телеграфовал у метах сгустить фарбы. Супольное житё немагчимое. Страшенный головный боль валить мне с ног. Доктары кажуть, я ще тыдень семейного життя, и я скончу все разлики агрессивным паралюшом. Не шукай меня, дай супокой. Надея стратила притомность, дочитавши до конца гэтые глыбока здрадніцкія словы. А я, як только жанчына знов отрымала здольность хоть на 20% чуть разважать, почал сутяшать. Дорогая, менш слез и стогнул сердце. Не вы одна. Теперь мужчинское злодейство безмежное. И один сродок есть для обяшкоджання распущников, это суд. Скорыстайте его на все 100%. Теперь, товарищ Надея, не верьте мужчине, хоть он клянется, хоть ком земли глынеть яйцо, як перастерегая у всех женщин песняр горачий у своей поэме «Кров и железо». Правду кажу вам, товарищ Надея, что поэма эта теперь уже не актуальная, и она написана из эпохи, коли, як вам добро ведомо, за фунт щавелю платили миллион. Теперь для нас это уже пройденный шлях. Так супокоивал я разбуренные систематичной здрадой Лина, нервы несчастной жанчыны, ахвяры мужчинского звероломства. На мястэчку только Торба паспрабаваў зразумець Ліна и абараніць прынцыпы вольнага кахання. Лін? Кажны з нас Лін? Кажнаму з нас перажваная нясмашна? А ў мяне лядашна было на сэрцы. Крэйна не пакідала мае галавы і моцна там засела. Часта я думаў, якая мне справа да таго, што крэйну празмусціў Лін і выпіў да дна келіх дзявоцтва. Неужо швед клином сышоўся на крэйне? Что яна мне? Яна свою половую волю отдала Ліну, гэтай адыёзнай рыбе. Что тут дзіўнага? Один любіў, другі кахаў, а трэці ўзяў, так кажа Торба і мае рацыю. Каб Лін не закахаўся ў дзяўчыну, магчыма, ніхто і не прыкмеціў бы, што крэйна краля, якіх няма ў адміністратыўных і этнаграфічных межах БССР. Торба формулював моё захапленне крэйнай. Таму яна табе даў падобы, што Ліну віхаецца за ёй. У людзей так і бывае, тая карова малошна, якую воўк з'есць. Такімі доўгімі разважаннямі спрабаваў я сябе, спрабавалі і людзі мяне адцягнуць ад крэйны. Але гэта спроба не дала каштоўных вынікаў. Сэрце, як і раней, моцна грукацела пры думцы аб крэйне. Позна вяртаўся я дамоў. У темені вечару уже тяжко было распознать предметы, особливо керуючися моим дренным зроком. И я часто гакался и лбом об берозы, ощины и дубы на могилках. Я налеплял себе значных померов гузы, сутешаючи себе только одним – на родиме сойде. Часто боль от гэтых прыгод был непераносным, и слезы мои были, як бобни умолотны. Так покутывал я за крэйну.
Андрей Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. У чытальнай залі Радыё Свабода класічны літаратурны партрэт савецкага беларуса, напісаны з натуры і ў часе самага зародку гэтага тыпу. Мы чытаем выбраныя старонкі твора, публікацыя якога ў 29-м годзе стала раўназначнай прысуду над аўтарам. У роль ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Войш.
Перспектыўны малюнак нашай далейшай культпрацы быў такім захапляючым, што я хутчэй хацеў праявіць гераізм і звярнуць на гэта ўвагу краіны. Пасля доўгага начнога абгаварэння з мамонам усіх дэталяў культпаходу ў Шапялёўцы і ўзгаднення асноўных прынцыпаў кампаніі ў адпаведных органах, профбюро, райком і іншыя, мы канчаткова вызначылі сабе праграму чыннасці. Канечная мэта – прасунуць культуру ў масы. Для паспяховага правядзення гэтага лёзунгу ў жыццё Мамон лічыў неабходным спачатку даць фізкультуру масам. Яго формулёўка: «Мы павінны спачатку быць здаровымі, а пасля будзем мець права быць разумнымі». Я спрачаўся з ім. Спачатку трэба кінуць навуку ў масы, бо народ пакутуе ад слабага развіцця мазгавых паўкуляў. Мамон пераканаў мяне ў правільнасці свайго пагляду, і мы першым этапам фізкультурнага выхавання мас намецілі арганізацыю «Солярыя» каля сіняй рэчкі. На другі дзень мы правялі мабілізацыю грамадскай думкі наконт неабходнасці правесці гэта культурнае мерапрыемства ў парадку ударнасці. Камсамольцу Дусіку, як самаму актыўнаму элементу ва ўсіх галінах працы моладзі, мы сказалі: «Наш заклік да сонца, вады і паветра павінен быць здабыткам усяе камсамольскае і беспартыйнае моладзі усіх працоўных індывідаў». Дусік праявіў ініцыятыву і з быстрынёй маланкі склікаў сход камсамольцаў і пераросткаў піянераў. На сходзе ён інфармаваў: «Мы доўга шукалі такой формы масавай грамадскай працы, якая давала б карысць, здароўе і была для нас цікавай. Цяпер гэта форма знойдзена. Перад намі сонца, паветра, вада, а мы не ўзялі іх на рэмус, не прыцягнулі да адказнасці. Няхай яны працуюць нам, як мы працавалі паном». Моладзь аднадушна ухваліла нашы тэзісы і пасля сходу вечарам правяла пампозную факельную праходку з лёзынгамі за сонечную кампанію. Такім чынам, мы ў парадку дэманстрацыі пачалі ўцягваць у кампанію насялення. Кампанія ў самым пачатку дала ўжо добрыя вынікі. Мамон радасна гаварыў мне: «Бачыш, нам толькі адзін дзень прыйшлося ўжываць кампанейскія метады вербоўкі прыхільнікаў сонца, паветра і вады. Далей усё як па маслу пойдзе». На другі дзень, як толькі мы з Мамонам а 9 гадзіне прыйшлі да рэчкі і абралі мясціну, каб распрануцца, цяпер гэта месца зрабілася вурочышчам, усе яго завуць пожні самасуя, мы ўбачылі, што з усіх бакоў мястэчка з песнямі, і без іх да рэчкі накіроўваецца моладзь. Праз мінімальна кароткі тэрмін усе пожні каля рэчкі былі як макам засеяны стракатымі групамі моладзі, а паветра густа напоўнілася іх тлумлівымі галасамі. Надвор'е цэлы тыдзень было сонечнае, на небе не хмаркі, і моладзь цэлыя дні ў трусах і без іх праводзіла ля рэчкі. Канкрэтна выявіліся неабмежаваныя магчымасці ў развіцці гэтай культпрацы, і я прапанаваў Мамону і Дусіку як арганізатарам сонечнай кампаніі: «Нам не трэба звязваць формамі гэты грамадска-карысны рух. Але неабходна ўсё-такі небывалы культурны ўздым мас уціснуць у межы закону». «Як гэта зрабіць?» – запытаўся Дусік. «Трэба напісаць у спортінтэрн, каб ён прыняў нашу арганізацыю», – адказаў Мамон. «Арганізацыі яшчэ няма», – заўважыў я. Мамон і тут знайшоўся, схапіў шматок паперы і буйнымі літарамі вывеў: «Шач, статут». Мы нічога не разумелі. Які шач? На што шач? Чорт ведае што? Мамон растлумачыў: «Наша арганізацыя будзе звацца Шач. Поўны тытул – Шапялёўская асацыяцыя чырванаскурых». «Добра», – сказалі мы з Дусікам у адзін голас.
На хвалях «Радыё Свабода» старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя Сяржук Сокаловойш,